Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно.
За оние кои планираат своето лето да го поминат во Црна Гора, Рулетурс и најавува нова автобуска линија од Куманово до Хецег Нови. Поаѓање од автобуската станица во нашиот град секој вторник, четврток и сабота од 19 часот со попатни станици во Подгорица, Сутоморе, Будва и Тива. Резервации на телефон 428-570. Изберете ја вашата посакувана летна дестинација и патувајте со Рулетурс.
Патувајте удобно во современите високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Одберете дестинации и уживајте во патувањето. Од Куманово за Словенија, секој ден за Лјубљана и Нова Горица. Од Куманово за Италија, секој ден за Местре и Понте Прило. Од Куманово за Скопје, 22 поаѓања дневно. Рулетурс на ваше задоволство. Телефон 428 570.